My beloved brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan,
we've heard the fine messages this
morning. Nadungog na to ang nindot ng mga mensahe karong buntaga, o gidayeng ko ang kadausa nga mi apil. Nalipay kayo ta nga aniya usab si Elder Robert De Hales, o ba nato, o mi bati o kaarang-arang. Gihigugma ka na mo, Bob. Samtang na malandong kung on sa'y akong ipamulong karong buntaga, gibati ko ang kadasig pagpakigbahin o mga huna-huna o pagbating gituhan kong angay o tukma sa panahon. Ako nag-ampo nga unta ako giyahan sa akong mga ipamulong. Nagpuyo ko ning kalibutan na sulod na sa 84 katuig karon. Sa paghatag ninyo gamayng huna-huna, natao ko sa samang tuig nga si Charles Lindbergh may palupad sa unang solo nga paglupad gikan sa New York ngadto sa Paris sa usa ka makina o sa lingkuranang monoplane. Daghan na usab sukad niya na sulod sa 84 katuig. Ang tao dugay na nakaadto o nakabalik gikan sa buwan. Sa tinuod, ang inimuhimong istorya sa siyensya kanadto sa karon na tinuod. O kananga tinuod, salamat sa teknolohiya sa atong panahon. Gusto kayo ang kausaban nga dili kita makasunod niini. Halos imposible gayon nga mahimo. Alang nato kinsa nakahinumdum og mga telepono nga may tuyo kong numero sa pagdayal og mga typewriter nga manual, ang teknolohiya karon labaw pa ka kahibulungan. Usab ang kusog kayong kausaban mao ang sumbanan sa moralidad sa katilingban. Ang pamatasan nga kaniadto gitan-aw nga dili maayo og immoral karon wa lamang pasagdi apan gitan-aw usab sa kadaghanan nga madawat ra. Bago ko lang nabasa sa Wall Street Journal ang artikulo ni Jonathan Sacks, ang pangulong rabbi sa Britanya. Sa daghang mga butang, siya nagsulat o kutloon ko. Hapit sa kada katilingban sa kasadpan, kaniadtong 1960, dihay kausaban sa moral. Ang pagbiya sa hingpit nga tradisyonal nga pamatasan sa pagpugong sa kaugalingon. Ang imurang gikinhanglan, kanta sa Beatles, mao ang gugma. Ang lagda nga moral sa Judeo-Kristiyano gibiyaan. Sa dapit niini namugna, buhat bisan unsa nga makaayo nimo. Ang napulo ka mga sugo giusab pagsulat isip ang napulo ka mamugnaong mga sugyot. Si Rabbi Sacks mipahayag og kasubo. Kita nagpadayon sa pagbiya sa atong moral nga baruganan sama sa atong pag-usik-usik sa atong pinansyal nga kapanguhaan. Adunay dagang bahin sa kalibutan nga ang relihiyon o sa kabutang sa kaniadto. Og walay nagbalansi sa dagan sa kultura sa palita kini, gastuha kini, suluba kini, ipasigarbo kini, tungod kay ikaw takos ini. Ang mensahe, mao nga ang moralidad, dili na uso. Ang konsensya, alang sa mga mahuyang. O ang labing importanteng sugo, mao ayaw pagpadakop.
My brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, kini sa kasubo, naghulagway pag-ayo sa kalibutan nga naglibot nato. Kita ba naguol pag-ayo? O naghunahuna kung unsaon gayud kaha sa pagpuyo sa ingon nga kalibutan? Wala. Sa tinuod kita, adunay ebanghilyo ni Jesucristo sa atong mga kinabuhi. O nasayod kita, nga dili tinuod, nga ang moralidad dili na uso, nga ang atong mga konsensya anaa sa pag-iya nato, o kita responsable sa atong mga liho. Bisan tuod ang kalibutan na usab, ang mga balaod sa Diyos nagpabiling makanunayon, kini wala mausab. Kini dili mausab. Ang napulo ka mga sugo, ingon ni ana katukma, mga sugo. Kini dili mga sugyot. Ang matag tipik sama kagikinahanglan karon, ingon sa dihang gihatag kini sa Dios mga anak sa Israel. Kun kita lamang mamati, atong madungog ang lanog sa tingog sa Dios. Nagsulti nato dinhi ug karon. Dili ka magbaton og lain nga mga Diyos atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Dili mo pagagamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Diyos sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Tahoron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Dili ka magpatay. Dili ka magpanapaw. Dili ka magpangawat. Dili ka magsaksi o bakak, batok sa imong isig katao. Dili ka maibog. Ang atong lagda sa pamatasan, dili mausab o dili masabot-sabot. Kini dili lamang makaplagans na pulo ka mga sugo, apan usab sa wali sa bungtod. Gihatag nga rin nato sa manluluwas sa dihang siya dinhi pasayuta. Makaplagan kini sa tanan niyang mga pagtulunan. Makaplagan kini sa mga pulong sa bagong mga pagpadayag. Ang atong amahan sa langit, mao kagahapon, karon, ug sa kahangturan. Si Propeta Mormon nagsulti nato nga ang Diyos dili mabalhinon gikan sa tanan nga kahangturan hangadto sa tanang kahangturan. Nini nga kalibutan din hapit tanan nagkausab ang iyang pagkamakanunayon o sa kabutang nga kita makasalig o sa kaangkla din kita makagunit og hugot og maluwas aron dili kita maanod sa makuyaw nga katubigan. Makita ninyo usahay nga katong kalibutanon mas malipayon kay kaninyo. Ang pipila ninyo mabati nga pinugnan sa lagda sa pamatasan nga gisunod nato sa simbahan. Akong mga kaigsunan, ako nagpahayag ninyo nga walay makadala og mas labaw nga kalipay sa atong kinabuhi o labaw nga kalinaw sa atong kalag kaysa espiritu nga makaduol nato samtang kita nagsunod sa maluluwas o nagsunod sa mga sugo. Kana nga espiritu dili maanaa sa mga matang sa mga kalihukan nga kalibutanon. Si Apostol Pablo may pahayag sa kamaturan, ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Diyos. Kaya alang kanya kini mga binuang, og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man nga pagatugkaron sa espirituhanong paagi. Ang pulong at tao nga kalibutanon mahimong nagpasabot bisan kinsa nato kun motugot kita nga mahimong ingon kinahanglan kitang magmabinantayon sa kalibutan nga misalikway pag-ayo sa espirituhanong mga butang. Importante nga atong isalikway ang bisan unsa nga dili imuuyon sa atong mga sumbanan. Nagdumili sa proseso sa pagbiya nga sa atong labing gitinguha, kinabuhing walay katapusan, sa gingharian sa Diyos. Usahay kita dunay mga kalisod. Tungod kay kini, dili kalikayan nga bahin sa atong kasinatian sa mortalidad. Kita hinuon, mas maandam sa pakigatubang nini, sa pagkaton nini, o sa pagbuntag nini. Kung anaan nato ang Ebanghelyo, isip pundasyon sa atong kinabuhi o gugma sa maluluwas sa atong mga kasing-kasing. Si Propeta Isaias mipahayag, ang buhat sa pagkamatarong, mahimo nga pakigdait. O ang sangputanan sa pagkamatarong, kalinaw o pagsalig sa walay katapusan. Isip paagi nga niya sa kalibutan, apan dili iya sa kalibutan, kinahanglan nga kita makigsulti sa atong langitnong amahan, diha sa pag-ampo. Siya buot nato nga mubuhat sa mao, siya mutubag sa itong mga pag-ampo, ang manluluwas may pahimang no nato, nga record sa 3 Nephi, Kapitulo 18, nga magbantay o mag-ampo kanunay, tingali pa unya o masulod ka mo sa pagtintal, kay si Satanas nagtinguha sa pag-angkon kaninyo. Busa, kamo kinahanglan gayud nga mag-ampo kanunay nga to samahan sa akong ngalan. O bisan unsa nga kamo mangayo samahan, diha sa akong ngalan, nga matarong, magtuo nga kamo makadawat, tanawa, kini ihatag nga na kaninyo. Na angkon ko ang akong pamatuod sa gahom sa pag-ampo, dihang ako nag-edad og 12 anyos. May trabaho kog maayo nga makakwarta og nakatigom og 5 dolyares. Kini panahon sa dakong depresyon, sa dihang ang 5 dolyares dako og kantidad. Ilabi na sa batang lalaki nga 12 anyos, gihatag ko ang akong tanang sensilyo nga miabot og 5 dolyares sa akong amahan og gihatagan ko niyag balik og papel nga $5. Nasayod ko nga dunay usa ka butang akong giplanuhang paliton sa 5 dolyares. Apan sa nang labay nga katuigan, di ako makahinumdom unsa kanto. Mahinumduman ko lang kung unsa ka importante kato nga kwarta nako. Niana nga panahon, kami walay washing machine. Busang akong inahan mo padala sa among sinina ngadto sa laundry kada semana nga kinahanglang labhan. Human sa pila ka adlaw o sa katipunog nga matawag nato basa nga linabhan, ibalik nga rinamo og ihayhay ni mama ang mga sinina sa ihayan luyo sa balay aron mauga. Akong gibutang ang akong 5 dolyar nga papel sa bulsa sa akong maong.
As you could probably guess,
o tingali kamo makatagan, gipadala ang akong maong sa laundry uban sa kwarta nga diha gihapon sa bulsa. Sa dihang naamguhan ko kung unsay nahitabo, nag-uwal ako pag-ayo. Nasayod ko nga ang mga bulsa na andan nga hilingon sa laundry sa di palabhan. Kung na akong kwarta wala madiskubrihi o makuha ni anda ang higayuna, sigurado ko nga ang kwarta mahulog sa paglaba o kuhaon sa tiglaba, kinsa walay ideya kung kinsa ang ulian sa kwarta, bisan kung siya gustong mabuhat ini. Ang kahigayunan nga mabalik akong 5 dolyares, layo kayo. Kamatuoran na gikumpirma sa akong inahan, sa dihang misulti ako niya nga nahibilin ang kwarta sa akong bulsa.
I paused. I wanted that money.
Gusto ko katong kwartaha.
I needed that money.
Nanginahanglan ako niya itong kwartaha. Ako may trabaho o maayo aron makita niya itong kwartaha. Akong naamguhan nga usalang kabutang ang akong mahimo. Sa akong kaguol, miduol ko sa akong amahan sa langit o nangamuyo kaniya sa pagpanalipod sa akong kwarta niya nga bulsa. Hangtod, ang among basa nga linabahan mabalik. Paglabay sa duha ka dugay nga adlaw, sa dihang naibalo ko nga hapit na maabot ang delivery truck nga magatod sa among linabhan, milingkod ko sa may bintana, nagpaabot. Sa dihang ang truck mihunong na, naglagubong akong kasing-kasing. Sa dihang ang basa nga masinya diyan na sa balay, akong gikuha akong maong og midagan sa lawak. Akong gikuot ang bulsa nga nagkurog ang akong kamot. Sa dihang wala ako'y nakita ang bisag unsa, nagtuo ako nga ang tanan na wala. Og dayon, nahikapan sa akong mga tudlo kadtong basa nga 5 dolyar nga papel. Samtang akong gikuha gikan sa bulsa, ang kahupay milukop nako. Mihatag kong kinasingkasing nga pag-ampo sa akong amahan sa langit, kay ako nasayon nga iyang gitubag ang akong pag-ampo. Sukad na nga panahon, aduna ko'y dili maihap nga mga pag-ampo nga natubag. Walay adlaw nga mulabay nga dili ako makigsulti sa akong amahan sa langit pinaagi sa pag-ampo. Kini usa ka relasyon nga akong gimahal nga sa tinuod ako may salaag kung wala kini. Kung kamo karon wala ni ana nga relasyon sa inyong amahan sa langit, nagsugyot ako kaninyo sa pagpaninguha ni ana nga tumong. Samtang kamo nagbuhat sa ingon, kamo may katungol sa iyang inspirasyon o giya sa inyong kinabuhi. Mga panginahanglan alang sa matag-usan nato kung kita makalungtad nga magpakabuhi sa espirituhanong paagi sa atong pagpuyo sa yuta. Ang inspirasyon o giya, mga gasa nga iyang gihatag sa walay pagpugong kung kita magtinguha lamang niini. Pagkanindot nga bahandi kini. Ako kanunay nga mapainumsanon o mapasalamaton kung akong langit nung amahan makigsulti nako pinagi sa iyang inspirasyon. Nagkakaton ako sa pag-ilan ini, sa pagsalig niini, o sa pagsunod niini. Sa makanaghan, ako nahimong tigdawan sa maong inspirasyon. Usa ka mahinuklogong kasinatian ni hitabo niadtong Agosto 1987 sa panahon sa pagpahinungod sa templo sa Frankfurt, Germany. Sa President Ezra Taft Benson, kauba na mo sa una o ikaduhang adlaw sa pagpahinungod, apan mipauli. O busa akong oportunidad sa pagpahigayon sa nahibiling mga sesyon. Sa pagkasabado, kami dihay sesyon alang sa mga membro nga Dutch kinsa diha sa distrito sa templo sa Frankfurt. Kaila ko kayo ang usas labing maayong mga leader sa Netherlands, si Brother Peter Murick. Sapit na ang sesyon, diha ako'y klarong pagbati nga si Brother Murick kinahanglang tawgon aron mamulong sa iyang kaubang mga membrong Dutch panahon sa sesyon. Og nga kinahanglan mo'y unang mamulong. Kaywa makakita niya diha sa templo anang buntaga, may padala ko og mubong sulat ngadto ni Elder Carlos Eise, ang among area president, nangutana kon si Peter Murick, mitambong ba sa sesyon. Sa hapit na mutindog aron pagsugod sa sesyon, nakadawat ako og mubong sulat gikan ni Elder Eise, nag-ingon nga si Brother Murick, wala mutambong. Nga siya tuwa sa laing dapit, og na siya nagplano sa pagtambong sa pagpahinungod ng sesyon sa templo sa sunod adlaw, kauban sa mga stakes sa militar. Samtang ako nagbarog sa pulpito, sa pag-abi-abi sa mga tao, o sa pagpahibalo sa programa, akong nadawat og balik ang klarong inspirasyon nga kinanglan akong ipabalo nga si Peter Murick ang unang mamumulong. Kinisukuhay sa akong mga gibati. Kay bago ulang na akong nadungog na Elder Eise nga si Brother Murick wala gayud sa templo. Nagsalig sa inspirasyon, bisan ana, gipahibalo na ako ang pagpanganta sa choir, ang pagampo, og dayon gipaila, nga ang unang mamumulong nga mao si Brother Peter Murick. Sa akong pagbalik sa akong lingkuranan, may pasiplat ako ni Elder Eise.
I saw on his face.
Og nakita diha sa iyang naong ang hitsura sa kabalaka. Sa kaulahian, misulti siya nako nga sa dihang akong gipahibalo nga si Brother Murick mao ang unang mamumulong, di siya makatuo sa iyang nadungog. Siya mingon nga siya nahibalo nga akong nadawat ang iyang mubong sulat og akong nabasa kini. Og dili siya makatugkad kung nganong akong gipahibalo si Brother Murick isip mamumulong, nahibalo nga siya wala bisan asa sa templo. Sa panahon na kaning tanan na hitabo, si Peter Murick diha sa meeting sa buhatan sa area dito sa Port Strasse. Samtang iyang meeting nagpadayon, sakalit milingi siya ni Elder Hawks, kinsa mao ang regional representative, og nangutana, unsa kadali makatod ka nako ngadto sa templo? Si Elder Hawks kinsa nabantog ang kusog mamaniho sa iyang gamay nga sports car, mitubag, maton ka nako dito sa 10 minutos. Apan nga nung kinahanglan kang mato sa templo? Si Brother Murick miangkon nga siya wa mahibalo. Nga nung kinahanglan siyang mato sa templo, apan siya nahibalo nga siya kinahanglan mato. Silang duha may biya dayon padulong sa templo. Ato sa nindot kayong pagpanganta sa choir, gilibot na kog pasiplat. Naghuna-huna nga sa madugay, makita nako si Peter Murick. Wa nako makiti.
Remarkably, however,
kahibod nga nan, bisan ni ana, wala akong mibati og kabalaka. Ako adunay nindot, klaro nga kasiguruhan, nga ang tanan mamaayo ra. Si Brother Murick, misunod sa tubangang pultahan sa templo sa naghinapos na ang pangbukas nga pag-ampo, sa gihapon wa mahibalo nga nung naa siya dito. Samtang siya nagdali, paglakaw sa pasilyo, nakita niya akong hitsura diha sa monitor o nakadungog ka na akong nagpahibalo. Maminaw kita karon gikan ni Brother Peter Murick. Sa katingala ni Elder Eise, si Peter Murick diha-diha dahil misulod sa lawak o mibarog sa may podium. Human sa sesyon, si Brother Murick o ako naghiskot ni anak nga hitabo sa wapang iyang oportunidad sa pagpamulong. Akong gipamalandong inspirasyon nga miabot anang adlaw. Dili lang nako apan usab ngadto ni Brother Peter Murick. Kanang talagsaong kasinatian naghatag og klarong saksi kanako sa importansya sa katakos, sa pagdawat sa samang inspirasyon og dayon sa pagsalig niini. og sa pagsunod niini kun moabot. Ako nasayod sa walay pagpangutana nga gituyo sa Ginoo alang ni adtong kinsa anaa ni ana nga sesyon sa pagpahinungod sa templo sa Frankfurt sa pagpamati sa gamhanan makatandog nga pagpamatuod sa iyang sulugoon nga si Brother Peter Morick. Hinigugma kong mga kaigsoonan, ang pagpakigsulti sa atong Amahan sa langit laki pang atong mga pag-ampo nga to kaniya og sa iyang inspirasyon kanato gikinahanglan aron sa paghupay sa mga bagyo o mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagdapit kanato, paduol nga ri kanako o ako mupaduol nga naha kaninyo. Pangita kanako nga makugihon o kamo makakita kanako. Samtang kita magbuhat niini, atong batiun ang iyang espiritu sa atong mga kinabuhi, naghatag nato sa tinguha o sa kaisog, sa pagbarog, nga ligon, o dili matarog sa pagkamatarong, sa pagbarog sa balaan ng mga dapit, o ayaw pagbalhin. Samtang nagkausab ang kalibutan, libot nato, o ang mga baruganan sa moral sa katilingban nagkahuyang, hinaot atong hinumduman ang bililhong mga saad sa Ginoo ni adtong kinsa nagsalig kaniya. Ayaw kahadlok. Kay aniya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw. Kay ako mawang imong Diyos. Palig-unon ko ikaw. Oo, buligan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw. Sa tuong kamot, sa akong pagkamatarong. Pagkanindot nga saad, hinaot ingon anang atong panalangin, ako nagampo, diha sa sagradong pangalan, sa atong Ginoo og manluluwas, si Hesukristo. Amen.